Եթերում ազատությունն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ թեմաները։ Հանրակվեն հակասահմանադրական որակաց լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ոչի արշավ չի սկսի։ Իշխող մեծ ամասնությունը կողմ է ընդդիմության առաջարկին վերացնելու ձերբակալված ու կալանավորված անձանց պաշտոնյաների կողմից այցելությունների փաստացի խոչընդոտները։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հապաղում է չունի պայմաններ աշխատելու համար։ Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան կրկին ազատազրկ մանդատ ապարտվեց, այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի նախագահի և արտգործնախարարի ուշադրության կենտրոնում, հայտարարել է երկրի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն Ռասիայի Սիվոդնյային տված հարցազրույցում։ Փաստելով, որ շփման գծում հարաբերական անդորը պահպանվում է, Բաքվի և Երևանի միջև ուղիղ կապ է գործում, տեղի ունեցել գերիների փոխանակում և լրագրողների փոխադարձ այց, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարն ասել է, այս ամենը վկայում է, որ կողմերը պատրաստ են կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել բնակչությանը խաղաղության պատրաստելու ությամբ, Մոսկվան պաշտպանում է այդ տրամադրվածությունը։ Վաշինգտոնը քննադատել է Ադրբեջանում անցած կիրակի կայացած խորհրդարանական ընտրությունները, երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել մեջբերելով ՀՀԿ դիտորդների գնահատականը, ըստ որի քվեարկությունը չի համապատասխանել ժողովրդավարության չափանիշներին։ Բաքուն պարտավոր է շուտապույտ հետաքննել խախտումները և իրագործել տրված հանձնարարականները, հայտարարել է Ամերիկայի դեսպանատունը հավելելով. Դա Ադրբեջանի իշխանությունների ստանձնած պարտավորությունն է միջազգային համայնքի, բայց իր նախ և առաջ սեփական ժողովրդի առջև։ Թուրքիան հավելյալ զորքեր է ուղարկել Սիրիայի հետ սահման, որտեղ Ասադի կառավարական բանակի հետ բախումներում անցած մեկ շաբաթում 12 զինվոր է կորցրել, 5-ը սպանվել էին 3, 7-ն էլ մի քանի օր առաջ։ Իրավիճակը կտրուկ սրվել է Իդլիբի շուրջ, որը ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին բնակավայրն է Սիրիայի տարածքում։ Անկարան աջակցում են դիմադիրներին և պնդում, թե Ասադը ռուսների աջակցությամբ լայնածավալ հարձակում է իրականացնում խաղաղ բնակչության դեմ։ Կրեմլը հակադարձում է, թիրախում են միայնահաբեկչական խմբավորումները։ Տարաձայնությունները քննարկելու համար անցած շաբաթավերջին Մոսկվան պաշտոնական պատվիրակություն էր ուղարկել Թուրքիա։ Բանակցությունները, սակայն, տապալվել են, հաղորդում է Ռոյթերը, հղումանելով դիվանագիտական իր աղբյուրներին։ Իրանում նշում են իսլամական հեղափոխության 41-րդ տարեդարձը Միացյալ Նահանգների հետ խորացող լարվածության և հեծետե ընդարձակվող պատժամիջոցների ֆոնին։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ առավոտից խմբվել են Թեհրանի ազատության հրապարակում, պարզելով հեղափոխության առաջնորդ Ռուդոհալական Խոմենեի, ինչպես նաև անցած ամիս ամերիկյան զինուժի հարվածներից Բաղդադում սպանված գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիի նկարները։ Ակնկալվում է, որ այսօր երեկոյան նախագահ Հասան Ռոհանին ելույթով կդիմի համերգրացիներին։ Չինաստանում անցած մեկ օրում միայն կորոնավիրուսից 100 մարդ է մահացել, ինչը մինչեժմ 24 ժամում արձանագրված ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Ընդհանուր առմամբ անցած տարեվերջից սկիզբ առած հիվանդությունը ավելի քան 1000 մարդու կյանք է խլել, վարակված են 42,000-ը։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որը դեմ է Հարակվեի ճանապարհով սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը լուծելուն և Հանրակվեն էլ որակել էր հակասահմանադրական և միակ խորհրդարանական ուժն է, որը դեմ է քվեարկել որոշմանը, ոչի արշավ չի նախաձեռնի։ Քաղաքական ուժի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն այսօր հայտարարել է, որ չեն պատրաստվում ոչի շտաբ ձևավորել, իսկ մյուս ուժերին էլ կոչ է անում չմտնել ատելության պատերազմ մի մեջ, թողնել, որ ԱՅՈ-ի ճամբարն իր այոն քարոզի։ Իսկ ինչ դիրքորոշում ունի մյուս խորհրդարանական ուժը ԲՀԿ-ն, որը պնդում էր, թե սահմանադրական փոփոխությունները Հանրակվեի են դրվել մի շարք խախտումներով։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Թեև սպասվող Հանրակվեն ազգային ժողովի ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հակասահմանադրական է համարում, բայց ոչի քարոշչություն չի իրականացնի։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, լուսավորն իրեն որևէ ճամբարում չի տեսնում։ Մյուս ուժերին էլ կոչ արեց ոչի ճակատ չձևավորել, ինչպես ձևակերպեց իշխանությանը ատելության քարոզ իրականացնելու շանս չտալու համար։
Հակասահմանադրական Հանրակվեի հակասահմանադրական պրոցեսի մեջ չպիտի լինի հակառակ ճամբար, պիտի լինի միայն ԱՅՈ-ի ճամբար, ոչի ճամբար չպիտի լինի։ Ինչու, որովհետև իշխանությանը օթի պես պետք է, որ ինչ որ մարդիկ ոչի քարոշություն տանեն, որ ինքը այդ մարդկանց ասի, «Ա, դուք Սերժ Սարգսյանին եք պաշտպանում», ասես ելույթներ ունենա, որից արդեն բոլորը հոգնել են, եւ մարդկանց հանի ասի, «Այ, ես անգամ եթե դուք չգնաք տեղամասեր, նրանք կգան եւ ձեզ կկերեքեն», բան տես բաներ պատմել, որ մարդիկ գնան ընտրական տեղամասեր։ Բայց եթե չի լինում ոչի ճամբար, թող մենակ այոն քարոզեն, մեր ժողովուրդն էլ կորոշի, կգնա կքվյարկի, այոն չի գնա, չի քվյարկի։ Բոլորին կոչենք անում. Մի լցրեք իշխանության ջրաղացին ջուր, մտնելով այդ ատելության ճակատի մեջ, որովհետև այդ ճակատով դուք ապահովելու եք այոյի հաղթանակ։
Իշխանական իմ քայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը աբսուրդ որակեց ընդդիմադիր լուսավորի որոշումը։
Եթե իրանք ասում են, որ հակասահմանադրական է, եթե դու դրան դեմ ես եւ ոչ մի գործողություն չես անում, ապա ստացվում է, որ դու ուղղակի չես կողմնորոշվել եւ չգիտես դու ինչով ես զբաղված։
Հրայր Թովմասյանի եւ սահմանադրական դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարման դադարեցման հարցով սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոշչությունը կմեկնարկի փետրվարի 17-ից, բայց խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով դեռ չի որոշել այոյի թե ոչի ճակատում կլինի։
Մեզ մոտ այդպես միաձայն չի, որ ասեմ այսպես, այլ մենք հաղորդին ես գրավիրենք, քննարկենք եւ մեր տեսակետը մենք կհայտարենք, բոլորդ էլ կիմանաք, եւ մեր թիմակիցները, մեր համակիրները, եւ դուք կիմանաք մեր տեսակետը, մեր որոշումը, այո թե ոչ։
Ինչ քաղաքացիական խումբ կգտնվի ոչի ճամբար ձևավորելու համար, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հստակեցնում է ապրիլի 5-ին նշանակված համանահդրական հանրաքվեի նախընտրական քարոշչությունը մեկնարկելու արդեն շուրջ 1 շաբաթից եւ տևելու 1.5 ամիս մինչեւ ապրիլի 3-ը ներառյալ։ Մյուս մանրամասները Անուշ Մկրչյանը ներկայացնում։
Ճամանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավը կմեկնարկի փետրվարի 17-ին եւ կավարտվի ապրիլի 3-ին։ Այս մասին այսօր հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Ժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, հանրաքվեի հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատված է։
Քարոզարշավի համար սահմանված է 44 օր ժամկետ։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծով խորհրդանական մեծամասնությունը առաջարկել է դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ 6 անդամների լիազորությունները։ Առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է դադարեցնել մինչեւ 2018-ի ապրիլի 9-ը ընտրված սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ անդամների պաշտոնավարումը։ Նախագիծը չի վերաբերում միայն դատավորներ Արման Դիլանյանին եւ Վահե Գրիգորյանին։ Ձևավորվելու է ԱՅՈ-ի եւ ոչի մեկական շտաբ։ Արդեն հայտնի է, որ ԱՅՈ շտաբը կղեկավարի տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Ոչ քարոշչական կողմ նախաձեռնելու համար կարող են դիմել նախագծին դեմ քվյարկած падգամավորները։ Դրա համար տրվում է 7 օր, չդիմելու դեպքում գործում է այլ տարբերակ։
Եթե նշված ժամկետում որևէ մեկը չի դիմում, չի գրանցվում, ապա այդ ժամկետի սպառվելուց հետո արդեն 50 քաղաքացիներից կազմված խումբը կարող է դիմել եւ գրանցվել որպես ոչ քարոշչական նախաձեռնություն։
Քվյարկողների հստակ թիվը դեռ չի նշվում, այն առաջիկայում կհրապարակի լիազոր մարմինը ոստիկանությունը։ Ընտրողների թվի մասին վերջին տեղեկությունը հրապարակվել է 2018-ի խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների նախորդին։ Ըստ այդմ Հայաստանում 2,575,939 ընտրող կա։ Ըստ օրենքի, հանրաքվեի դրված հարցը ընդունված կհամարվի, եթե դրան կողմ լինի ընտրատեղամասերում քվյարկածների առնվազն 1/4-ը կամ մոտ 644,000 մարդ։ Հանրաքվեի վրա ծախսվելի գումարի չափը դեռ հստակ չէ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրեց, որ ամենայն հավանականությամբ կծախսվի այնքան գումար, որքան ծախսվել է 2018-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։
Եթե չեմ սխալվում, 2.5-2.7 միլիարդ դրամ էր ծախսվել։
Տիգրան Մուկուչյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում է 2011 թվականից եւ այս ընթացքում տեղի ունեցել 4 համապետական ընտրություն եւ 1 հանրաքվե։ Հարցին՝ ի՞նչն է բոլոր իշխանությունների
ների մասին ձերբակալված ու կալանավորված անձած պաշտոնյաների կողմից այցելությունների հարցով սահմանափակումները կվերացվեն, առաջարկը ներկայացրել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը նույնպես կողմեր է առաջարկին, որը վերջին անգամ իդեպ խորհրդարանում ներկայացրել էր այն ժամանակ դեռևս падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Քննարկմանը Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած օրինագիծը, որ վերացնում է ձերբակալված և կալանավորված անձանց պաշտոնյաների կողմից այցելությունների փաստացի խոչընդոտները, այսօր քվեարկությամբ մտավ Լիա Գումարնիստ. Նախագիծը գլխադասային հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն էր ստացել, բայց բոլոր խմբակցություններն այսօր կողմ արտահայտվեցին, որ Լիա Գումարնիստում հարցը քննարկվի։
Քվեարկություն կողմ 116 դեմ 1 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Այս նախագիծը ուշագրավ պատմություն ունի, այն ազգային ժողովի ամբյոնից ներկայացնող Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ասաց.
Այս նախագիծը բերվել է ազգային ժողով գրեթե բոլոր ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից ու մերժվել է բոլոր իշխանությունների կողմից։ Վերջին անգամ այս նախագիծը այս ամբյոնից հնչեցրել է Նիկոլ Փաշինյան։
Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքով նախագահը, վարչապետը, պատգամավորները, սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանների նախագահները, գլխավոր դատախազը, նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ու օմբուդսմենը, եթե իհարկե այդ գործով չեն անցնում, կարող են առանց հատուկ թույլտվության մտնել և դուրս գալ ձերբակալվածներին և կալանավորվածներին պահելու վայր։ Բայց օրենքում ոչ հստակ ձևակերպումը տարաբնույթ մեկնաբանություն ունների տեղի է տալիս եւ գործնականում պատգամավորների տեսակցությունը հաճախ արգելվում է։
Գործնականում մենք ունենում ենք այնպիսի վիճակներ, երբ որ պատգամավորը կարողանում է մուտք գործել, բայց այնտեղ ասում են, հա մուտք ես գործել, նայի շուրջը, ուսումնասիրի եւ դուրս արի։ Մենք այս նախագծով բերում ենք թույլտվություն առայն, որ նման հիմնարկների ղեկավարները իրավունք չունեն արգելք սահմանել պատգամավորների, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի նախագահի համար, ովքեր կարող են մտնել ձերբակալվածների եւ կալանավորվածների հիմնարկներ եւ էսակցել այդ նույն անձանց։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հիշեցրեց, թե երբ են սկսել պատգամավորները խոչընդոտների հանդիպել։
Արգելքը սկսել է 2010-11 թվականներից, երբ արտահայտության նախարարը դարձել Հրայր Թովմասյանը, եւ այս կարգավորումը նախարարության կողմից գործի է դրվել այդ ժամանակ դերևս անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանի և Նիկոլ Փաշինյանի տեսակցությունները արգելելու համար։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյան երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր դատարանում անդրադարձել է այդ գործով ամբողջական նյութերին, որոնք քնչական արմին հրաժարվում է տրամադրել։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանի պաշտպանական կողմին հասանելի է միայն 600 հատորներից 80-ը։ Նախկին նախագահը հայտարարել է, թե կասկածներ ունի, որ այդ հատորներում բավարար նյութեր կան մարտի 1-ին տեղի ունեցած պանությունների բացահայտման համար, հենց այդ պատճառով էլ հրաժարվում են դենց փոխանցել։ Նարա Բուղադարյանն է ներկայաց պատմում դատարանի դահլիճից։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին երեգենթականների գործով դատական նիստը։ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը միջնորդությունը ներկայացել դատարեսեն քրեական հետապնդումը։ Ելույթ ունեցավ Ռոբերտ Քոչարյանը, հայտարարել, որ գործի նյութերը իրենց չեն տրամադրում, որոնք կարող են հակառակ ապացուցել եւ դատանում գտնվողների նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարեցի։
Ես գործը ականայտ է, որ սվել այդ հրական գործը այդ է շենք է համմատը, տանիքից սկզբից մեղավոր են նշանակել, հետո անտրել են հոդվածը, և դրանից հետո ամբողջ նյութերից փորձել են հանել միայն, ներկայացնել այդ գործի մեջ մեղավել միայն այն նյութերը, որոնք իրենց կարծիքով ինչ-որ ապացուցողական բազային ձևավորում։
Քոչարյանը խոսեց նաև մարտի 1-ի զոհերի մասին, նշելով, որ իր նշած գործի նյութերում կարծում է, որ կան նաև սպանությունների հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկություններ։
Հիմնավոր հասկացած ես ունեմ, որ այն 600 հատորով կա բավարար նյութեր 10 սպանությունը բացահայտելու համար։ Ես ենթադրում եմ, ունեմ ողջամի հասկաց մտածելու, որ կան բավարար նյութեր, ուղղակի չեն ուզում դառնալ։ Պատճառներից մեկը կարող է լինել այն, որ չեն ուզում, որովհետև դա կարող է մեկ ուրիշ տեղ տանել, ինչը կհակասի այս քրեական գործի գովածությանը։ Եվ երկրորդը, ներկայացնելու դեպքում հարցեր առաջանա. Արդյոք դուժողները այս նիստին պետք է մասնակցեն, թե ոչ։ Այս երկու մոտիվացիա իմ համար ակնհայտ կամ նաև կամ սա։ 2005 թվականից նաև պարզ է, որ ընդամենը 4-5 ոստիկան է կիրառել այս հատուկ։ Հայտնի են շրջանակները, քանի ոստիկան է կիրառել այդ ձև։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ հնարավոր չի պարզել, թե կոնկրետ որ զենքից այդ մահվան դեպքերը
որ զենքի կրակոցից է պատճառը, բայց բարձր շրջանակները։
Մեր հաջորդատահազ Գևոր Բաղդասարյանը ծավալուն ելույթ ունեցավ հայտարարելով, որ քրական հետապնդումը չպետք է դադարեցվի եւ այն որ փաստաբանական կողմը կկարգոչում է քրական օրենսգրքի 301 հոդվածը եւ նշում, որ 2008-ին այդ հոդվածը չի եղել, այդքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում։
Միջնորդությունների հիմքում դրված փաստարկները բազմազան էին, իրավականից մինչև ոչ իրավական, ընդհուպ քաղաքական, ընդհուպ վարույթի դատավարական նպատակները ամբողջությամբ անտեսող եւ այլ նպատակներ հետապնդող։
Մեղադրողը տխավ Գևորգ Բաղդասարյանը մեջբերեց Վենետի հանձնաժողովի այն ժամանակ տված եզրակացությունը 2008-ին քրական օրենսգրքի 300 հոդվածի եւ արդեն 2009-ին քրական օրենսգրքի նոր հոդվածի 301 հոդվածի վերաբերյալ։ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է 2009 թվականի քրական օրենսգրքի 301 հոդվածով։
Հայաստանի հակակոռուպցիոն թիվ 1 մարմինը չունի աշխատակազմ, շենք, աշխատելու պայմաններ, ունի սակայն բազմաթիվ անելիքներ, որոնց իրականացման մասին կառույցի ղեկավարությունն խոսում էր դեռևս անցած տարեվերջին խոստանալով հուսախապչանել հասարակությանը։ Նոյեմբերին ստեղծված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վստահեցնում էր, թե կաշկանդված չեն լինի կոռուպցիոներներին բացահայտելու գործում 2 ամսվա գործունեության ընթացքում, սակայն հանձնաժողովին չի հաջողվել անգամ սեփական խնդիրները լուծել։ Նարան Ալբանդյանն է շարունակում։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը արդարադատության նախարարության հետ մշակել է նոր նմուշի հայտարարագրեր, որոնք շուտով շրջանառության մեջ կդրվեն։ Դրանք համապատասխանեցված են հանրային ծառայության մասին օրենքի պահանջներին եւ հունվարի 30-ին հաստատվել են կառավարության կողմից։ Ինչպես այսօր հրավիրված ասուլիսին փոխանցեց հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Ալեքսանյանն, այս պահին հայտարարագրերի նմուշները գտնվում են տեխնիկական ինտեգրման փուլում եւ դեռևս հասանելի չեն հայտարարատուներին։ Վստահեցնում է, մինչեւ օրենքով սահմանված վերջնաժամկետը մարտի 31-ը կմեկնարկի 2020 թվականի հայտարարագրման պրոցեսը։ Նոր նմուշները ներառում են շահերի հայտարարագրում եւ մի շարք նորարարական լուծումներ։
Օրինակ դրամական միջոցները նախորդ հայտարարագրերում ուղղակի նշվել են ամբողջական ձևով։ Այս հայտարարագրերում մենք փորձել ենք առանձնացնել, թե դրամական միջոցները ինչ ձևով են պահվում հայտարարատուանցի կողմից, բանկային հաշիվներում կլինի, կանխիկ կլինի, վիրտուալ արժույթներով կլինի եւ այլն։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն իր գործունեությունը սկսել է 2019 թվականի նոեմբերի 26-ին օրենքով նախատեսված 2018-ի փոխարեն։ 5 անդամից բաղկացած հանձնաժողովը գործում է 4 անդամով եւ իշխող Իմքայլը խմբակցությունը, չնայած ժամկետների խախտմանը, նոր տեխնացու դեր չի առաջադրել։ Հանձնաժողովի կազմավորումից 2 ամիս անցել չի հաջողվում ձևավորել 35 հոգանոց աշխատակազմ, քանի որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը չունի առանձին շենք, իսկ անվտանգության խորհրդի շենքում, որտեղ ժամանակավոր գործունեություն են ծավալում, բավարար տարածք չկա ամբողջ աշխատակազմի համար։ Բացի այդ, հանձնաժողովը չունի կայքեջ եւ իրազեկման գործընթացն իրականացնում է Facebook-յան էջում։ Մինչդեռ օրենքով նախատեսված է, որ հանձնաժողովն իր որոշումներն ու այլ ակտերը պետք է հրապարակի պաշտոնական կայքեջում։ Հանձնաժողովի նախագահ Հայկուի Հարությունյանն այսօր սակայն չցանկացավ գնահատել, ինչքանով են համարժեք իշխանությունների կոռուպցիայի դեմ պայքարը գերակահրճակելու մասին հայտարարությունը եւ ստեղծված իրավիճակը։
Բիլայն ընկերության ապագան Հայաստանում դեռևս մշուշոտ է, հիշեցնենք Q-Com ընկերությունը ամիսներ առաջ ցանկություն էր հայտնել գնել Բիլայնը եւ միավորել երկու ընկերությունները։ Նման թույլտվություն, սակայն, պետք է տա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը, Q-Com-ը հիշեցնենք, 2015-ին էլ գնել էր Orange Armenia-ն նոր գործարք հաջողությամբ պսակվելու դեպքում, Q-Com-ը կունենա առաջատարի դիրքն Անեսակյանին, լսենք։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն այսօր առաջին նիստն անցկացրեց Յուքոմ եւ Բիլայն ընկերությունների դիմումով, որոնք դեկտեմբերի 30-ին թակել էին ՏՄՊՊՀ-ի դուռը համակենտրոնացման թույլտվություն ստանալու համար։ Յուքոմը ցանկանում է գնել Բիլայնի բոլոր բաժնետոմսերը։
Ընկերությունների ակտիվների արժեքը եւ հասույթի չափը գերազանցում են մրցակցության օրենսդրությամբ սահմանված ակտիվների արժեքը եւ հասույթի չափը։ Հետևաբար ընկերությունների միջև նշված համակենտրոնացումը ներկայացնում է ենթակայի հայտարարագրման
Ավելի քան 307 միլիոն դոլար ակտիվների արժեք ունեցող Beeline-ը կամ Veon Armenian առաջատարն է ամրակցված կամ ֆիքսված հեռախոսակապի ավանդական լարով հեռախոսների շուկայում։ Ընկերությանն է պատկանում շուկայի մոտ 80%-ը։ Անլար ինտերնետի շուկայում Beeline-ի բաժանորդը ընդհանուր օգտվողների մոտ 15%-ը, իսկ բջջային կապի շուկայում մոտ 25%-ը։ Ֆիքսված հեռախոսակապի եւ ֆիքսված ինտերնետի շուկաներից բացի մյուս բոլոր ոլորտներում Հայաստանում առաջատարը MTS Հայաստան ընկերությունն է, որն այս գործարքի հետ որևէ առնչություն չունի, սակայն այնուամենայնիվ հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը ընդունում է, որ կա շուկայում գերիշխող դիրք հաստատելու վտանգ, ինչն էլ քննարկում են հանձնաժողովում։
Գերիշխող դիրքի կենտրոնացվածությունն է շատանալու, դա միանշանակ է, դա ակնհայտ է։ Ֆիքսված կապը այսօր էլ մենաշնորհ չի, էլի գերիշխող դիրքը, որտեղ երկրորդն է կա, բայց այսօր է կա գերիշխող դիրք, այո, մենք այդ հարցերը բնականաբար նայելու ենք տոկոսներով, թե որտեղ ինչ փոփոխությունը տեղի ունենալու։
Այսօր հանձնաժողովի նիստի մեծ մասը փակ անցկացվեց լրագրողների առջև ընկերությունների առևտրային գաղտնիքները չհանրայնացնելու պատճառով, սակայն դռների հետևում որոշում չկայացվեց։ ԹՄՊՊՀ-ն այս վարույթով զբաղվելու համար դեռ գրեթե 2 ամիս ժամանակ ունի։
Այս պահին որևէ որոշում հավաստիացնում ձեզ, որ չկա կայացված, այս պահին դեռևս հանձնաժողովը վերլուծում է ստացված տեղեկատվությունը։
Նախադեպի իրադարձության մասին Ռուսաստանի ամամուլը որոշել է պատմել հետ հեղափոխական Հայաստանի տնտեսական հաջողությունների մասին։ Մինչ այդ դաշնակից Ռուսաստանի հիմնական իշխանությունները հիմնականում իշխանությունների կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցներում Հայաստանի մասին հիմնականում կամ բացասականեր գրվում, կամ ոչինչ։ Գազետա պարբերականն ամփոփել է ԵԱՏՄ անդամ երկրների տնտեսական ցուցանիշները, փաստելով Փաշինյանի կառավարության հաջողությունները ստվերում են անգամ Ռուսաստանի տնտեսական արդյունքները։ Մոսկվայի Մերթխտակից Ազաբաբյանն է պատմում։
Տնտեսական հրաշք, ինչպես Հայաստանը առաջ անցավ Ռուսաստանից վերնագրով, ռուսական թերթը հոդված է այսօր հրապարակել, որում ամփոփում է ԵԱՏՄ անդամների տնտեսությունների գրանցած արդյունքները։ ԵԱՏՄ-ը հնգյակի բոլոր երկրները պաշտոնական տվյալների համաձայն դրական արդյունքներ են գրանցել, սակայն ՀՆԱ-ի աճի տարբերությունը ցնցող է, գրում է հոդվածի հեղինակը։ ԵԱՏՄ-ի երկրների շարքում ամենաբարձր աճը գրանցել է Հայաստանը։ Թերթը նշում է, որ 2019 թվականի առաջին 9 ամիսներին Հայաստանի տնտեսությունը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 7.5%-ով։ Համեմատելու համար նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանի տնտեսությունն աճել է 2.3%-ով։ Ամբողջ տարվական խատեսումը, որը նախանշել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, կազմելու է 7.9%։ Սա ամենաբարձր արդյունքն է ոչ միայն Եվրասիական երկրների շրջանում, Հայաստանը կարող է լավագույնը լինել Սևծովյան տարածաշրջանում, հետևում թողնելով Վրաստանը, Թուրքիան, Բուլղարիան, Ռումինիան, Մոլդովան, Ուկրաինան և այլ երկրներ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը, բիզնեսի համար հասկանալի խաղի կանոնների ստեղծումը, բանկային թափանցիկ համակարգը դրական են ազդում ներդրողների ծրագրերի վրա։ Գազետան մեջ բերում է Արևտրի և զարգացման Սևծովյան բանկի նախագահ Դմիտրի Պանկինի խոսքերը։ Պանկինը նաև կանխատեսում է, որ Հայաստանի իշխանությունների ենթակառուցվածքների զարգացման վրա պետական կապիտալի ծախսերի մասնաբաժինը բյուջեում ՀՆԱ-ի 2.8-ից մինչև 5%-ի մեծացնելու մտադրությունը դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։ Ինչն է նպաստել հայկական հրաշքին, եթե տպավորիչ հաջողություն ոչ արդյունաբերության, ոչ էլ առևտրի ոլորտում չի արձանագրվել, իսկ շինարարության ոլորտում աճը նույնիսկ դանդաղել է մինչև 4.5%, էներգետիկայի ոլորտում մինչև 2.5%, գրում է հոդվածի հեղինակը և շարունակում, որ առաջընթացն ապահովել է իշխանությունների և հասարակության տնտեսությունը թափանցիկ դարձնելու ցանկությունը։ Ռուսական պարբերականը հիշեցնում է, որ 2018-ին Հայաստանը քաղաքական ճգնաժամ է ապրել, նոր խորհրդարանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծեցին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով և կազմակերպեցին իրական վերահսկողություն պաշտոնյաների, եկամուտների և ծախսերի նկատմամբ։ 346 կոռուպցիոն սխեմաների բացահայտման արդյունքում 105 միլիոն դոլարը վերադարձվել բյուջե, 7 անգամ ավելի, քան վերադարձվել է անցած 11 տարիների ընթացքում նույն պատճառներով։ Վկայակոչելով հայկական մամուլը, ռուսական պարբերականը գրում է, որ Հայաստանի բյուջեից, որը կազմում էր 3 միլիարդ դոլար, գողանում էին մոտ 1 միլիարդը, իսկ 900 միլիոն դոլարը բյուջե չէր հասնում հարկերի տեսքով։ Ստվերներից ստացված եկամուտների պատճառով հարկային եկամուտները նախորդ տարի աճել էին 43.6%-ով 2017-ի համեմատ, իսկ 2018-ի համեմատ 20%-ով։
Բելարուս մասին օրագույն պատմության ամենաարյունալ էջերի մասին որոշ դրվագներ է ներկայացնում այդ իրադարձությունների անմիջական կատարողներից մեկը, Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հակառակորդների քննադատողների 20-ամյա վաղեմության սպանությունները խոստովանած նախկին հատուկ ջոկատային Յուրի Գարավսկին բացահայտել է իր գտնվելու վայրը։ Մինչ այս չկոնկրետացնելով նա ասել էր, թե գտնվում է Եվրոպայում, բայց հիմա անիմաստ է համարում գտնվելու վայրը գաղտնի պահելը, միևնույնն է, կարող են հետևել մոտիկ մարդկանց, հեռախոսի կոդով պարզել, որտեղ է գտնվում, և հայտնել, որ քաղաքական ապաստան է խնդրել Շվեցարիայում։ Միաժամանակ նա չի թաքցրել, որ գտնվելով Շվեցարիայում, միևնույնն է, վախենում է կյանքի համար։ Այդ մարդկանց սպանություններից հետո բոլոր այս տարիներին ես վախեցել եմ, որ մեզ մեկ առ մեկ կչեզոքացնեն կամ կբանտարկեն, հիմա էլ չեմ բացառում, որ կգան իմ հետևից, բայց ամեն դեպքում այստեղ ողջ մնալու շանսեր կան, ասել է նա։ 41-ամյա Յուրի Գարավսկին անցած դեկտեմբերին Deutsche Welle-ի հարցազրույցում ասել էր, թե 1999-ից 2004 թվականներին ծառայել է Բելարուսի ներքին գործերի նախարարության արագ արձագանքման զորքերի հատուկ ջոկատում։ Նրա խոստովանած սպանությունները կատարվել են 1999 թվականին։ Նա հայտնել է, որ վերևից իջեցված հրամաններով առևանգել և սպանել են Բելարուսի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Յուրի Զախարենկոին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Վիկտոր Գոնչարին և ընդդիմությանը աջակցող գործարար Անատոլի Կրասովսկին։ Նա ասել է, թե անձամբ ինքը չի սպանել, մասնակցել է այդ գործողություններին, անուններ է տվել, հայտնել է, թե ուր են տարել սպանվածների մարմինները։ Բելարուսի նախկին հատուկ ջոկատայինը ընդունում է իր մեղքը, բայց ցանկանում է դատվել Եվրոպայում, ոչ թե Բելարուսում։ Յուրի Գարավսկի այդ սկանդալային հարցազրույցից հետո Բելարուսի քնչական կոմիտեն Զախարենկոյի, Գոնչարի և Կրասովսկի անհետ կորելու հոդվածով հարուցված գործերի քննությունը երկարաձգել է մինչև 2020 թվականի փետրվարի 18-ը։
Այժմ Հարևան Վրաստանի ներքաղաքական աղմուկահարույց թեմայի մասին հերթական անգամ նույն գործով կալանավորվել է Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ, այժմ ընդդիմադիր գործիչ Գիգի Ուգլուլավը, նախորդային դատարանը նրան ազատազրկման է դատապարտել ավելի քան 3 տարվա ֆինանսական մեքենայությունների համար։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ, Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավոր զինակից Գիգի Ուգոլավան առաջիկա 3 տարիները կանցկացնի ճաղերի ետևում։ 3 հերեկոյան նման դատավճիռ հրապարակեց Վրաստանի Գերագույն դատարանը Ուգոլավային մեղավոր ճանաչելով շուրջ $17 միլիոն վատման համար։ Դատախազության պնդմամբ Գիգի Ուգոլավան հրահանգել է Թբիլիսիի զարգացման հիմնադրամի գումարներից աշխատավարձեր վճարել իր մի քանի տասնյակ կուսակիցներին։ Ուշագրավ է սակայն, որ այս նույն գործով Ուգոլավան 2015-ին արդեն իսկ դատապարտվել էր 4.5 տարվա ազատազրկման լիազորությունների չարաշահման մեղադրանքով, ավելի քան 1 տարի անցկացնելով Թբիլիսյան բանտերից մեկում։ Հետագայում Ուգոլավան ազատ էր արձակվել վերաքննիչ դատարանի վճռի հիման վրա 2 շաբաթ առաջ, սակայն Գերագույն դատարանը որոշեց վերանայել Ուգոլավայի գործը և արագացված կարգով նրան կրկին դատապարտեց ազատազրկման արդեն պետական միջոցները վատնելու հոդվածով։ Ուգոլավայի պնդմամբ Գերագույն դատարանի կայացրած այդ վճիռն իր համար անակնկալ չէր, դա էր պատճառը, որ դատավճիռի հրապարակումից մոտ 2 ժամ անց արդեն Ուգոլավան ներքին գործերի նախարարության շենքի մոտ էր։ Նախկին քաղաքապետը տասնյակ լրագրողների և աջակիցների ուղեկցությամբ որոշել էր ինքնակամ ներկայանալ ներքին գործերի նախարարություն, չսպասելով, թե երբ իրեն բերման կենթարկեն։ Առաջինն ինչ արեց Ուգոլավան մեքենայից դուրս գալով, ավագ դստերը հրաժեշտ տալն էր։ Հրաժեշտի խոսքերին հետևեցին քաղաքական գնահատականները։ Պայքարը շարունակվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք չենք ազատվել այս սև ժանտախտից, այնինչ տեղի ունեցավ այսօր արդարդատության հետ որևէ աղերս չունի, մենք հստակ ընտրություն ունենք հնազանդվել և դառնալ Իվանիշվիլի իստրուկը կամ էլ ազատ մարդ մնալ, որը համաձայն չէ նրա հետ։ Ժողովրդի ազատությանը հասնելու ճանապարհին մենք դեռ շատ անելիք ունենք, հայտարարում էր Ուգոլավան։ Այս հարցազրույցից մի քանի րոպե անց կողմնակիցների վանկարկումների ուղեկցությամբ Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետը մուտք գործեց ներքին գործերի նախարարության շենք, որտեղից էլ մի քանի ժամ անց տեղափոխվեց այսպես կոչված Մատրոսովի բանտ պատիժը կրելու։ Վրացական ընդդիմության համոզմամբ Ուգոլավայի ձարբակալությունը բացառապես քաղաքական դրդապատճառներ ունի, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ընդամենը 8 ամսից երկրում խորհրդարանական ընտրություններ են կայանալու, իսկ նախկին քաղաքապետը ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր ուժերից մեկի եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդներից մեկն է։ Այժմ արդեն ընդդիմությունն է հայտարարում, որ խզում է բոլոր կապերն իշխանությունների հետ եւ որևէ թեմայի շուրջ, այդ թվում ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների վերաբերյալ բանակցություններն իշխող քաղաքական ուժի հետ բացառվում են։
Արգելի ունկնդիրներ, ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Խոզափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։